Stambena zgrada Gorča, Trg kralja Milana 1-2, 1956. godine, Vojislav Đorđević i Đorđe Pivarski. Prvu varijantu projekta za ovu važnu lokaciju izgradili su 1956. godine arhitekti Vojislav Đorđević i Đorđe Pivarski za spratnost P+4 u zagradi 6 plus PK. Investicioni program je zatim promenjen i objekat je 1961. godine izgrađen po novom glavnom projektu, čiji su autori arhitekti Rajko Tatić i Nadežda Velimirović za spratnost P+M+5 u zagradi 10 plus PK. Objekat stoji kao pandan desetospratnici arhitekte Mihajla Mitrovića sa druge strane robne kuće i sa hotelom Ambasador formira celoviti urbanističko-arhitektonski koncept trga, ako izuzmemo severozapadni blok starih jednospratnih zgrada iz perioda s početka 20. veka. Naziv Gorča se odnosi na vlasnika stambene ugaone dvospratnice, Gorču Kostića, izgrađenu na ovom mestu 1926. godine. Princip interpolacije novog objekta u postojeći kontekst, pre svega poštujući visine venaca susednih objekata, a manje njihove stilske karakteristike, u to vreme je dosledno poštovan. Tako ovaj kompleks korespondira sa starim objektima, ulicama Obrenovićevo i generala Milojka Lešjanina. Arhitektura internacionalnog stila je primenjena u smislu jednako vertikalno-horizontalnog ritma prozorskih otvora i punih delova na fasadi, niskih parapeta i međuprozorskih stubova. Obrada je izvedena kombinacijom maltera i keramičkih pločica.